Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Ziua bună! Cu câțiva ani în urmă, când am fondat Magic Camp și mai apoi Magic Home, primeam mereu întrebarea, dar cum pot să fii în preajma copilor bolnavi? Nu e greu de dus? Și nu o să spun că e ușor, că nu e, dar cumva cu copiii eram mai ușor decât cu adulții. Pe copii îi prindeai în joacă, reușeai să le muți gândul de la boală, ei voiau doar să fie copii, dar pe de altă parte, în spital, era mereu tensiunea, apăsarea aia, durerea părinților, pe care n-aveai cum să n-o vezi. N-aveai cum să nu simți șușoteala de pe holuri, să n-audă copiii conversații de oameni mari și îngrijorați. Și n-aveai cum să nu le vezi chipurile încercănate după ce petreceau zile și nopți în șir, fie pe scaun, lângă patul copilului, fie chirciți în pătuțurile alea mici alături de copil. Astăzi există multe refugii ale părinților, spații prietenoase în imediată apropiere a spitalelor, unde părinții copiilor care au de urmat un tratament îndelungat să se poată odihni, să poată mânca, să poată găti pentru copiilor, să poată să plângă neauziți de cei mici. Unul dintre primele astfel de spații a fost căsuța Ronald McDonald de la Spitalul Grigore Alexandrescu. Și după București și Timișoara, iată de curând a fost inaugurată și cea de-a treia căsuță la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Despre aceste refugii ale părinților, dar și despre alte proiecte ale Fundației pentru Copii Ronald McDonald vom vorbi astăzi cu invitata mea, Andreea Cioban, directorul executiv al Fundației, de care mă leagă o veche prietenie. Servus, Andreea!
Bine te-am găsit, Melania, și mulțumesc!
Andreea, se întâmplă adesea ca oamenii care lucrează în domeniul social să ajungă acolo în urma unei experiențe personale cu foarte mult impact. O mamă cu un copil cu autism coordonează astăzi unul dintre cele mai mari ONG-uri din domeniul din România. Am avut deja 3 doamne invitate în emisiune care au trecut prin lupta cu cancerul și învingătoare au decis să facă ceva și pentru alții care au dedus o astfel de luptă. După cum se întâmplă să fii și pur și simplu construit așa, cu senzația asta că acolo e sensul tău, într-un domeniu în care ești de ajutor cuiva. Și te-aș întreba în ce categorie te încadrezi?
Mă încadrez în categoria constructorilor de bine și cu ocazia discuției noastre am și pus această sintagmă în cuvinte. Pentru că, mai mult inconștient, de mic copil m-am pregătit pentru ce fac acum. M-am pregătit și cu voia mea și fără voia mea. Cu voia mea a fost partea de voluntariat pe care de la școala generală am demarat-o alături de o minunată doamnă profesoară de biologie, doamna Corduneanu, care ne-a inspirat să devenim ecologiști, să facem lumea mai bună, să devenim sanitari pricepuți, iată, partea de sănătate chiar din școala generală. Iar fără voia mea, între 3 și 9 ani, am avut multiple spitalizări. Eu am fost micul pacient și am avut cunoștință cu sistemul de sănătate, cu spitalele din provincie. Și de multe ori s-a întâmplat ca mama să nu poată să fie alături de mine.
Așa și să stai încât, singură în spital.
Da, da, de mai multe ori. Așa încât...
Știu că a trecut ceva vreme de atunci, dar nu pot să nu mă întreb cât de mult te-a influențat acea experiență în alegerile tale de viață.
Păi, se pare că destul de mult, pentru că am ajuns să fac parte din colectivele unor echipe care au construit policlinici sociale pentru oamenii care, pentru adulți de data asta, oamenii care nu aveau venituri, și așa am ajuns să ne cunoaștem și noi, dragă Melania, pentru că la fundația la care am fost înainte ne-am întâlnit la after school-ul din Clinceni.
Hai să dau puțin din casă, ne-am cunoscut cu aproape 15 ani în urmă, pe vremea când eu puneam pe picioare primul meu proiect social, after school-ul social de la Clinceni, pentru care am cerut sprijin Fundației Regina Maria, pe care tu o coordonai la vremea respectivă, și a fost așa de faină și așa de ușoară această relație. Și să știi că dacă acum la Zi de Bine facem proiecte în parteneriat adesea cu ONG-uri mici la început de drum, e și pentru că atunci tu ne-ai arătat cum poate să fie o astfel de relație și cât de mult ajută încurajările și sprijinul concret atunci când vrei să te implici, dar nu știi foarte clar cum să faci, care e drumul. Și îți mulțumesc mult pentru o mână întinsă atunci alături de Varga și de Mitra Enayati și de echipa fundației.
E un proiect extraordinar care l-ai creionat, l-ai pus în acțiune și a fost efectiv onoarea noastră a echipei de la fundație să fim alături.
Ești drăguță că spui asta, dar și eu sunt mândră de proiectul acesta. Am plecat de la after school-ul social de la Clinceni, începuserăm proiectul cu 17 copii și când am plecat erau vreo 150 de copii acolo. Oh, ce bucurie a fost!
Câte generații!
Nu că am plecat, sper că nu.
Nu.
Da, câteva generații. De câțiva ani ești la Fundația Ronald McDonald, care este prezentă în România din 1998. Ei bine, pe vremea aceea erau foarte puține ONG-uri în România. Nu?
Așa, erau trei fundații corporative chiar, cum era ea înființată la momentul acela.
Și ați început cu programe pentru sănătatea copiilor.
Da, asta e specificul nostru, facem parte din marea familie Ronald McDonald House Charities internațional, care asta face, se ocupă cu proiecte pentru sănătatea și bunăstarea copiilor. Casele pe care le construim a noastră de la Iași, cea de-a treia din România, este a 381 din lume. Ele aduc familia aproape de copilul internat în spital, pentru orice perioadă este nevoie, iar tot ce se întâmplă acolo este gratuit.
Hai să explicăm puțin principiul. Copilul ajunge la spital cu un diagnostic. E nevoit să petreacă o perioadă îndelungată de timp acolo sau să se întoarcă de multe ori la tratament. Și adesea, aceste tratamente au loc mai degrabă în spitalele din orașele mari. Dar copiii nu înseamnă că sunt neapărat din acele orașe. Pot să vină de la kilometri, zeci, sute de kilometri distanță. Și părinții nu au bani neapărat, sau de cele mai multe ori nu au bani de hotel sau nu au pe nimeni, vreo rudă care să locuiască în orașul respectiv și atunci stau în spital. Cum ajung ei la voi?
Părinții, și ziceam că vin de la sute de kilometri, am făcut recent un studiu și sunt din 40 de județe. Practic avem oameni din toată țara care ajung la noi. Ei ajung la spital, iar acum în pandemie oamenii au ajuns la spital cu copiii în situații de maximă urgență, pentru că practic tot ce n-a fost urgență a fost amânat. Și atunci ei ajung la noi direcționați de către spital. În fiecare loc în care avem casă, există un parteneriat cu spitalul de copii, avem niște criterii de selecție pe care spitalul le aplică, adică persoanele să fie din afara localității, să vină de la distanțe mai mari, să fie familii vulnerabile. Suntem acolo pentru oamenii care nu își permit un hotel, cum spuneai tu mai devreme, sau au un diagnostic mai grav, care presupune ospitalizare îndelungată și cred că mai bine de jumătate din România nu și-ar permite să stea undeva un an de zile lângă un copil bolnav. Și atunci acoperim o plajă destul de largă.
Dar pe ce perioadă pot să stea în casele voastre?
Oricât este nevoie. Cea mai lungă durată de spitalizare continuă a fost un an și 8 luni. A fost un băiețel de un an și jumătate. Iar mama lui a stat în continuu la noi în casă, ca să poată să fie alături de el. Din păcate, nu este o poveste cu final fericit, pentru că mama lui l-a pierdut, a plecat fără el acasă, însă, fiind împreună atât de mult timp în casa de la București, ne-am bucurat să o primim înapoi în calitate de colegă, iar de mai bine de 2 ani, ea este un om care în weekend, noaptea, ne ajută să fim alături de părinții din casă și e un umăr de sprijin, este cineva care poate să pună o masă caldă în fața lor, un ceai, o cafea, îi ascultă, îi susține.
E cineva care înțelege mai bine ca oricine.
Exact.
Vi se întâmplă des ca beneficiarii să devină partenerii voștri?
De foarte multe ori, pentru că e o surpriză foarte mare pentru părinți atunci când ajung la noi. Li se spune, mergeți la casa Ronald și stați acolo. Și ei nu știu la ce să se aștepte, dar trebuie să plătim ceva sau, dacă e gratuit în România, încă se pune semnul acela de întrebare, dar oare de ce e gratuit? Și încercăm să culegem de la toată lumea păreri la plecare și este o surpriză foarte mare să afle că au un loc în care se pot odihni, au camera lor pentru oricât timp este nevoie, au multe spații comune, toate facilitățile de acasă, pentru unii chiar mai mult decât au acasă, pălătorie loc de joacă, pot veni cu ceilalți copii ai familiei să se reîntregească familia pe durata unor spitalizări îndelungate. Ei acolo se simt ca acasă, e a doua casa lor pentru mulți dintre ei. Chiar avem un poști care vine la noi de la două săptămâni, Darius.
De la două săptămâni de viață?
De viață, pentru că a avut o serie de malformații care încă sunt în recuperare, tratament intervențional inclusiv, și atunci, înainte de pandemie, venea lună de lună. În pandemie mai puțin, iar acum am reînceput să ne revedem, el are 10 ani deja. Iar Darius vine la spital foarte fericit, pentru că el vine de fapt la casa Ronald, care e casa lui, cea de-a doua.
E cu adevărat a doua casă, da.
Și ne întreabă de ce am mutat tabloul dintr-o parte în alta, de ce am reașezat, vrea întotdeauna în camera lui, este camera 4, este camera lui. Și noi știm că perioada de boală pentru o familie și pentru un copil, mai ales când copilul este bolnav, e o perioadă foarte grea, iar bucuria și mândria noastră este că putem să fim acolo, să le dăm o mână de ajutor. Noi ne bucurăm să-i revedem și ne bucurăm să-i vedem că pleacă acasă bine.
Vorbești despre camera 4, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că sunt multe camere în această casă, în casele Ronald. Câte camere are o casă?
La București avem 16 camere. Și suntem acolo din 2003, la zic asta, pentru că la Timișoara aveam tot 16, dar a trebuit să extindem cu încă 10, pentru că efectiv devenise neîncăpătoare. Pentru foarte mulți ani, 75% din copiii care aveau familia la noi veneau de pe secția de oncohema. Exact. Diagnostice foarte grave. Și
care necesită tratament.
Exact. Și atunci sunt foarte multe familii de care ne-am legat în toată perioada asta, pentru că așa e, când e durata mai lungă, îi cunoaștem, le știm nevoile, încercăm să le acoperim. Așa că la Timișoara 26 de camere, iar la Iași 19.
Casele, îmi imaginez că sunt aproape tot timpul pline.
Da, sunt neîncăpătoare și ne dorim ca... Ce s-a întâmplat pe perioada pandemiei a fost că spitalele au redus rata de internare undeva sub 30%, nu se știa în 2020 ce se va întâmpla, cât va dura, cum va influența viața noastră. Și pentru ultimii 2 ani a trebuit să ne raliem la modul de lucru al spitalelor și atunci am avut familii, să zicem, sub ceea ce eram noi obișnuiți, adică 100% liste de așteptare. Însă pandemia a adus și ceva bun și anume am reușit să identificăm mult mai clar de ce au nevoie acești oameni care stau alături de noi.
Și de ce au nevoie?
De tot. De tot. Cred că știi foarte bine ce o să spun eu acum. Sunt familiile care vin în urgență doar cu hainele de pe ei, care și alea de multe ori poate nu mai sunt în regulă. Deci haine, îmbrăcăminte, încălțăminte, au nevoie de o masă caldă, au nevoie de bunurile de primă necesitate. Orice va trece prin cap, nu știu, și pentru adulți, dar și pentru copiii din spital. Și dacă vorbim de familii vulnerabile, de la scutece, la gel de duș și așa mai departe.
Înțeleg așa de bine aceste nevoi și nu o să uit niciodată. Cred că era primul an de tabără de Magic și prin a treia zi de tabără i-am cerut unui copil să îmi dea din bagajul lui lenjerie intimă, să schimbăm chiloței. Și el mi-a spus, păi nu mai am. Și mi-a întrebat, bine, dar cu cât ai venit, măi, mamă, în tabără? Iar răspunsul a fost cu toții. Știi, era focusul așa de mare și concentrarea noastră pe diagnostic, încât nu ne gândeam neapărat la mediul din care vin acești copii. Și atunci când am auzit acest răspuns și am început să ne întrebăm, bun, hai să vedem și ce e dincolo de diagnostic. Doamne, sunt liste întregi de nevoi, așa că ce spui tu acum cu au nevoie de tot, mi-e foarte, foarte clar.
E într-adevăr copleșitor. Câteodată pentru ei este și pentru noi, pentru că observăm și cum ziceai și tu, nu întotdeauna te gândești la toate lucrurile astea, dar o să spun povestea magazinului. Avem un magazin. Avem un magazin improvizat la Casa de la Timișoara și aici vorbim de oamenii care sfințesc locul, pentru că fiecare membru al echipei noastre are propriile, să zicem așa, pasiuni și identifică nevoile în felul său, iar la Timișoara una dintre camere este transformată în magazin, pentru că am observat că familia sau mama care nu îndrăznește să ceară pentru ea, dar ce poate să ceară pentru copilul ei, pentru că da, copilul e întotdeauna pe primul loc, dar are nevoie de intimitate ca să meargă să-și aleagă poate o hăinuță, un gel de duș, o cremă, și ne bucurăm tare mult de sprijinul comunității. Și când zic comunitate, mă refer și la oameni simpli care vin și aduc tot soiul de donații, mă refer și la companii care ne ajută și de multe ori nici nu vor să li se știe numele, de multe ori. Așa încât avem o cameră amenajată cu stender, cu umerașe, cu hăinuțe, cu tot soiul de... Se pleacă de la noi, cum zice colega mea Daniela, de la Timișoara, cu duba, efectiv, pentru că în ultimii doi ani, de când cu pandemia, profilul s-a schimbat, profilul familiei cazate. Vin foarte multe mămici de prematuri. Iar mămica de prematuri care a născut cu 3 luni, cu 2 luni, cu o lună mai devreme, nu și-a terminat cumpărăturile, n-a apucat să-și ia nici scoica cu care să plece acasă, poate mai are și alți copii, și atunci magazinul ăsta este efectiv o binecuvântare.
Și când spui magazin, înseamnă că lucrurile se pot cumpăra propriu-zis de acolo sau se... Știi, când spui magazin, te gândești că e un schimb.
Singurul lucru pe care îl vrem la schimb este zâmbetul lor, pentru că totul este gratuit.
Foarte interesant. Am vorbit despre acoperirea nevoilor părinților care vin, hai să spunem mamelor, că de cele mai multe ori, sigur, sunt și excepții, avem și tați în case cazați cu copii sau fără copii, copiii sunt în spital, dar de cele mai multe ori sunt mame. Dar ce mi se pare mie că este foarte, foarte util la astfel de căsuțe, astfel de refugii departe de casă, este conexiunea dintre mame. Simplul fapt că atunci când ajungi la căsuță, poți să te duci în sufragerie, să spunem, în living, da? Și să stai de vorbă cu alte mame care trec prin aceeași experiență și că poți să pur și simplu să vorbești și să te descarci, să spui ce ai pe suflet și cineva să fie acolo și să te înțeleagă, mi se pare foarte valoros.
Am observat și noi legătura care se creează și cât este de important ca părinții să aibă acest timp împreună unii cu ceilalți, pentru că, într-adevăr, ei știu cel mai bine prin ce trec, cum să se susțină, și sunt multe cazuri în care, la acele interne repetate de care povesteam mai devreme, familiile din Focșani și Galați au început să vină împreună cu aceeași mașină, cu copiii la tratament, să se mute la un moment dat în București, în același apartament, pentru a fi mai aproape de spital. I-am văzut de-a lungul anilor, efectiv, creând relații și de durată și relațiile alea de moment, umărul acela care e acolo și ajută. Și ne bucurăm că suntem acolo să le oferim un cadru, iar la Iași am învățat din această experiență a celorlalte două case de la București și Timișoara și efectiv le-am dedicat un etaj doar lor. Nu ne mai amestecăm, suntem acolo în calitate de suport, voluntari, putem să-i ajutăm pe diverse activități, să facem activități pentru ei, însă îi lăsăm să se simtă și să se conecteze nemijlocit. Avem demisolul care are ieșire spre curte, este amenajat efectiv toate spațiile comune, living, bucătărie, loc de joacă, sală de mese, totul este doar pentru ei, iar partea de... avem și depozit mare de data aceasta, avem și o sală de consiliere și de întâlniri, dar pe un alt etaj. Acolo primim oamenii care vin din comunitate, vrem să demarăm și un proiect pe educație pentru copiii care petrec foarte mult timp în spital, dar și pentru adulți care vor, nu știu, să învețe o meserie sau vor să învețe, nu știu, educație financiară, spre exemplu, poate reușim să ajutăm și pe partea asta. Și ziceai tu mai devreme un lucru absolut magic, și anume colaborarea cu alte ONG-uri. Asta poate să pună pe hârtie și să transforme în realitate multe lucruri, pentru că fiecare dintre noi facem ceva, facem binele așa cum îl știm noi și cum ne este misiunea. Dar dacă punem mână de la mână și ne unim, clar, binele crește exponențial.
Asta e evident și am remarcat împreună în experiența noastră de ONG-iste cât de multe lucruri putem să facem împreună și cum resursele puse la oaltă și experiența pusă de fiecare ONG în parte poate să creeze un proiect valoros. Spuneai mai devreme despre sala de consiliere și atunci nu pot decât să mă gândesc că există un spațiu de descărcare, dar un spațiu în care e o coordonare a unor profesioniști. Sigur, face bine să vorbești cu alte mame, dar uneori e bine să fie și ghidată această conversație. Aveți psihologi, terapeuți care se ocupă de asta?
Avem psihologi în fiecare casă, care sunt disponibili și face-to-face și în sala de consiliere, dar sunt disponibili și online, prin intermediul telefonului, calculatorului. Și asta ne ajută foarte mult să, din nou, să ajutăm nemijlocit pe părinți, pentru că am observat iarăși, așa cum spuneai și tu, una este să discuți cu cineva care trece și ajută până la un punct, dar alta este într-adevăr cum poți descărca, iar un ajutor specializat, cum este psihologul, poate să te ajute să fii mai aproape de copilul tău, să știi ce să-i spui, să gestionezi emoțiile acestei perioade și să te construiești tu pe tine, să te ții legat, să te ții la oaltă în toate perioadele astea care sunt extrem de grele.
Un alt lucru care mi se pare important este relația cu medicii. Și noi la Magic am avut privilegiul să avem medici oncopediatri cu care făceam tabăra, practic ei erau prezenți în fiecare săptămână de tabără și asta a contat foarte mult, pentru că era deja o relație creată între copii și medici, medicii ne povesteau despre nevoile acestor copii cu mult înainte să le descoperim de la ei, era foarte importantă relația asta și te întreb cum e în cazul vostru, dacă există această cooperare între voi și medici? Medici, asistente medicale?
Există, e la baza a ceea ce facem, pentru că parteneriatul este cu spitalul de copii, dar este în primul rând cu oamenii din spitalul de copii. Și aici vorbim de la șef de secții, la infirmiere, la toate persoanele care circulă prin spital și fac un lucru extraordinar pentru copii. De multe ori ei vin către noi și cu alte nevoi decât nevoile copiilor. Ne sună și ne întreabă dacă putem să-i ajutăm. Și o altă parte a activității noastre ca Fundația România, de fapt este și cea cu care am început în 1998, a fost să venim în sprijinul spitalelor de copii și secțiilor de pediatrie din toată țara, pentru că lipsesc multe lucruri.
Aparatură,
mobilier. Chiar și ACE. Acea traumatice pentru copii. Când vorbim de copii, să folosești un ac din ăla mare pentru, sau camerele implantabile, cele de pe secția de hemato-oncologie, sau ceva mai banal, nu știu, liftul lângă un spital, ca mamele să nu-și mai care copiii în brațe după tratament. Da, vorbim de nevoi foarte diverse, de la cele foarte ieftine la cele foarte scumpe.
Știi, când spui de lift și mi-e bine în minte imaginea unui spital, nu-i mai spun numele, în care am intrat odată și știi cum sunt mai multe lifturi, iar pe ăsta scria lift bolnav, pentru că iu căzuse, știi? Și mi s-a în spitalul ăsta și liftul e bolnav. Și cât de mult contează un lift care să meargă, pentru că e greu să iei pe brațe un copil, să-l duci până la etajul 2, 3, 4, 5.
Așa e.
Nu poți să-l lași nereparat, adică pare banal, sigur, acum se ocupă ONG-ul și să repare liftul. Poate părea, really, avem altă treabă de făcut aici. Dar, de fapt, treaba este să fii de ajutor cu tot ce se poate face.
Exact, și să fii de ajutor 360, adică dacă primești o nevoie de genul avem nevoie de mașini de spălat la spălătoria spitalului profesionale, de multe ori, și asta e una dintre poveștile pe care le avem, a trebuit să facem noi parte de cercetare, să vedem, există camera potrivită pentru mașinile alea foarte mari de care e nevoie, există tensiune, nu lăsăm tot cartierul fără curent dacă se întâmplă asta și nu într-o singură ocazie am construit noi camere ne-am luat, am negociat cu partenerii, am obținut prețuri mai bune și le-am obținut în timp util, fără, ne-am făcut noi propriile licitații ca să putem preda un proiect funcțional. Iar la Târgu Mureș, la Spitalul Județean, am construit efectiv o secție, secția de oncohematologie pentru copii, de la pereți până la aparatură, astfel încât în momentul în care s-a dat drumul, medicii și asistentele au intrat și au avut grijă de copii și asta a fost singura lor grijă.
Vă ocupați de cazare, adăpost pentru părinții copiilor cu afecțiuni grave care sunt nevoiți să stea mult timp în spitale. Vă ocupați, iată, de dotarea spitalelor cu aparatură consumabile și ce mai e nevoie, dar în foarte scurt timp vă mai duceți pe o direcție, educație, și aș vrea să-mi vorbești un pic, te rog, despre Family Centered Care Conference, pentru că în curând va avea loc la București prima ediție a acestei conferințe și e vorba de un lucru important, respectiv comunicarea dintre personalul medical și familiile pacienților care au copii, da? În care copiii sunt pacienți.
Sună atât de simplu, dar în esență e atât de complicat când vine vorba de comunicare și lansăm acest nou program de conferințe pe care ne-l dorim multianual, pentru că am observat din interacțiunea cu părinții și, cum spuneam, suntem cu casele în lume de mai bine de 45 de ani și atunci am făcut o serie de studii și de aici a reieșit că dacă familia este implicată, Family Centered Care, îngrijiri centrate pe familie, nu doar pe pacienți, ci și pe familie, de aici a reieșit că dacă familia e aproape, costul spitalizării scade, avem beneficiu economic pentru societate și spital, crește implicarea părintelui, scade timpul de vindecare. E extraordinar ce reiese efectiv din studii cu procente reale, cât de mult înseamnă această prezență a familiei și nu oricum. Pentru că și eu, ca mamă, m-am izbit de multe ori de o atitudine rece și tăioasă a unui medic. Nu vreau să mă gândesc că în cazul unei familii cu un diagnostic oncologic sunt foarte multe lucruri pe care le-am auzit, care se spun părinților, lasă că mai sunt alți copii, pot să mai faci încă unul. Aici vrem să...
Asta mi se pare o cruzime înfiorătoare să comunici în felul acesta și eu sper din tot sufletul că se fac totuși cursuri de comunicare pentru medici, pentru că e cumplit când ai un copil cu un diagnostic atât de grav să auzi așa ceva. Cum mai lupți? Cum mai... Adică îți distruge speranță. Cum să faci asta?
Cu Dumnezeu, cred. Cred cu Dumnezeu înainte. Asta e vorba noastră a românilor. Și în afară de cel de sus, sunt și oamenii care trebuie să învețe să comunice și trebuie să învețe că dincolo de pregătirea asta, care ia foarte mult timp, foarte mulți ani și este extrem de dificilă, de asta unii sunt medici, alții sunt profesori și așa mai departe, există o componentă extrem de importantă care chiar are impact semnificativ în vindecarea copilului. Comunicarea, cum vorbești cu el, cum îi explici, și mă bucură tare mult inițiativa asta pe care noi o demarăm, la care o să avem alături de la decidenți, factori de decizie, cei care fac parte de politică publică, la șef de spitale, la medici și asistente, toată lumea care este implicată în tratamentul unui copil va fi acolo și ne dorim să generăm această schimbare pas cu pas și să fim alături și pe parcursul anului cu traininguri în spitalele de copii.
Sunt foarte curioasă cum au primit medicii această inițiativă, că e clar din partea părinților că aveau nevoie de cineva care să le vorbească despre acest tip de comunicare, dar cum e pentru un medic? Mă mai înveți tu pe mine ceva?
Sunt foarte bucuroasă pentru că am avut deschidere foarte mare și din partea tinerelor cadre medicale. Sunt medicii rezidenți care sunt acum implicați în tratamentul copilor și sunt extrem de încântați. Și asistentele la fel, sunt extrem de încântați cu toții să poată să se reunească în primul rând, după niște ani buni în care s-au văzut doar în cadrul spitalului, și să învețe ceva nou, pentru că alături de noi ei au văzut care este impactul familiei alături și asta este o nouă instanță în care îi aducem împreună. Ne-am bucurat să avem formulare de 3,5% de la medici și asistentele din spital.
Ah, ce frumos!
În contextul în care e greu să... Am făcut un studiu de curând la nivel european și pe România a reieșit că 39% din oameni nu donează. Și atunci să ai oameni care vin către tine, 39% dintre români nu donează.
Da, știi, uite, știu că sună teribil, dar prefer să văd the bright side, adică aproape 60%
donează. 60%
donează, da. Hai să ne uităm la lucrurile bune, pentru că acest procent este semnificativ mai mare decât în anii precedenți, ceea ce înseamnă că pe termen mediu și lung sunt șanse ca el să crească și să fie din ce în ce mai mulți oameni implicați. Acei 39%, dacă doamnelor și domnilor vă aflați printre ei, să știți că să donezi sau să te implici donând timpul tău, nu neapărat banii tăi, timpul tău, energia ta, cunoștințele tale poate să fie, să-ți schimbe viața în cel mai frumos mod cu putință. Nici nu știți ce pierdeți dacă nu faceți asta. Andreea, zi-mi puțin și despre Benny.
Să spun despre iepurașul de pluș care face mult bine.
Da, te rog.
Benny este anul acesta disponibil pentru dublu sens, un dublu sens de bine. Și anume, îl poți achiziționa pentru a-l face cadou unui copil, iar profitul obținut din vânzarea lui se întoarce și cu el construim case mai multe, pentru că avem un plan încă 2 case în următorii 5 ani, în București și în țară. În București pot să vorbesc despre ea, pentru că suntem pe cale să demarăm partea de construcție la Spitalul Marie Curie, secția terapie intensivă neonatală, sub conducerea doctorului Cristoveanu. Se extinde, a început deja o parte de extindere și...
Mai e loc acolo, pe lângă spitalul făcut de doamnele de la Dorește Viață?
E o premier, ne bucurăm așa de mult, cum să zic, știi, ziceam, mână de la mână se întâmplă lucrurile. O să fim în spital de data asta. Rămâne un etaj doar pentru această casă a părinților. În secția de terapie intensivă și domnul doctor Cristoveanu este unul dintre invitanții la conferința din 15 iunie de la ARCUB, dedicată cadrelor medicale. Domnul doctor Cristoveanu este un om care practică îngrijiri centrate pe familie. Pentru cei mai mici dintre pământeni, care vin pe lume fără voia lor cu niște săptămâni sau chiar luni bune înainte și care au probleme de sănătate foarte complicate, el deja are acolo o cameră în care se îngrămădesc 10 suflete, în paturi supraetajate, cu chiuvetă, cu... El deja face asta și atunci noi doar venim, reorganizăm spațiul. Va fi prima casă din spital de data aceasta, 300 de metri pătrați, cu tot ce e nevoie, bucătărie, living, ce ziceam mai devreme, loc de joacă, de toate, pentru părinți.
Ne apropiem de final și ultima întrebare pe care o punem de fiecare dată este: cu ce putem să vă fim de folos? Dintre cei 39% sau dintre cei care deja se implică și știu cât de multă satisfacție ai când faci bine?
Mulțumesc mult pentru întrebare. Faptul că suntem astăzi aici este un ajutor neprețuit. Faptul că lumea află despre noi, că ne află povestea, este incredibil și îți mulțumesc nespus și mulțumesc Europa FM pentru oportunitate.
Faceți ce faceți.
Mulțumim! Și sunt două metode. Una non-cost, cea în care tu, din timpul tău, poți să vii alături de noi prin ceea ce știi tu să faci sau ceea ce îți place să faci ca voluntar, sau una cu costuri minuscule, minore, adică un SMS. Un SMS la 8845
cu mesajul
familie aduce 2 euro lunar, cu care noi tot putem face aceste minuni să se întâmple.
Andreea, așa o bucurie să te revăd și să povestim și să aflu despre toate lucrurile faine pe care le faceți la Fundația pentru Copiii Ronald McDonald. Mulțumesc mult pentru toată munca voastră, succes, să ne vedem și să ne auzim cu bine.
Mulțumesc din suflet și să ne vedem cu bine oricând. Mulțumesc!
Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care îmi doresc să ne fie ascultat. Sunt Melania Medeleanu, ne reauzim pe frecvențele Europa FM de luni până joi, de la ora 16:30 cu Pastila de Bine și vinerea cu un alt invitat care inspiră. Weekend bun să aveți!